Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 2. O să citim, începând cu primul verset, până la 12, după ce vom citi acest pasaj, prin fratele Mircea Cure o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți. Deci, Marcu, capitolul 2. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat în data așa de mulți, încât nu mai încăpeau înaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit niște oameni care i-au adus un paralitic purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să-l ducă până la el din cauza mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce au făcut o spărtură, au coborât pe acolo patul în care zăcea paraliticul. Văzându-le credința, Iisus a zis paraliticului, Fiule, păcatele sunt iertate. Niște cărturari care erau acolo se întrebau în inimile lor, cum vorbește el astfel? Hulește! Cine poate ierta păcatele în afară de unul singur? Dumnezeu! Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel și le-a zis, de ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai ușor? Ai zice paraliticului, păcatele sunt iertate? Sau ai zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, i-a zis el paraliticului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată paraliticul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu zicând, niciodată n-am mai văzut așa ceva. Amin. Se presupune că Evanghelia după Marcu a fost scrisă pentru a se adresa creștinilor într-o perioadă în care începuse prigoana. Și pentru că era nevoie de o reamintire a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, a cine era ceea ce reprezenta Domnul Iisus Hristos, Marcu scrie această Evanghelie și fără să respecte o anumită cronologie a evenimentelor, el prezintă diferite tablouri menite pe de-o parte să contureze chipul Domnului Iisus Hristos, să-l prezinte ca slujitorul Domnului, ca cel care are și puterea, dar și benevolența și dorința aceasta de a veni în sprijinul celor aflați în suferință. Și astăzi avem un astfel de episod în față. Este momentul în care Domnul Iisus Hristos revine în Capernaum. Dacă vă aduceți aminte, era destul de legat de locul acesta. Era locul unde învățase în sinagogă, era locul unde stăteau Simon și Andrei, fusese în casa lor, mai făcuse vindecări acolo, plecase pentru câteva zile, acum a revenit și îndată ce s-a auzit că este acolo, se pare că s-a produs o mobilizare substanțială a oamenilor, pentru că au venit și au umplut locul. Acum, am fost în Capernaum și cel puțin din dărâmăturile care mai sunt acolo, se poate deduce că acele case, să știți, nu erau mari. De aceea, destul de repede se putea umple o casă. Mai mult, distanța dintre ele nu era mare. Erau destul de apropiate unele de altele. De aceea se poate foarte ușor accepta ideea că și străzile s-au umplut repede. În general, casele acestea aveau curți interioare, ale căror porți erau deschise și probabil că oamenii au umplut mai întâi casa, curtea, dar și străzile adiacente, astfel încât oamenii aceștia care vor să vină în sprijinul unui bolnav n-au avut pe unde să-l aducă la Domnul Iisus Hristos. Se prea poate ca ei să mai fi încercat lucrul acesta. Și în dățile anterioare, când Domnul Iisus Hristos fusese în Capernaum și făcuse vindecări, nu ni se spune, poate veneau de la mai mare depărtare. Cert este că și de data aceasta ajung târziu. Dar se pare că sunt atât de hotărâți în dorința lor de a-l ajuta pe acest om, încât nu se sperie de niciun obstacol. Și ajung ca prin acoperiș să îl lase pe acest om bolnav, acest paralitic, în apropierea Domnului Iisus Hristos. Și așa cum știm, Domnul Iisus Hristos face vindecarea, dar episodul în sine este un episod complex. Ne prezintă câteva lucruri asupra cărora vreau să vă îndrept atenția în seara aceasta. Respectiv, ne vorbește despre credința în acțiune, ne vorbește despre o vindecare din interior înspre afară, da? Și apoi ne vorbește despre efectul profund al Evangheliei, efectul adânc al Evangheliei. Să începem cu prima parte, credința în acțiune. Credința în acțiune. Știm multe lucruri despre credință. Fără credință este cu neputință să îi fim plăcuți lui Dumnezeu. Dacă credința voastră este cât de mare, cât de puternică, cât un grăunte de muștar, vă aduceți aminte, știu că vă este clar episodul acela, pentru că probabil vă aduceți aminte ce v-am spus, dacă s-ar întâmpla într-adevăr așa, cam cum ar fi curțile vecinilor, curțile celorlalți, nu? Ci că am mutat dealurile, dar am pune în curțile altora. Da? Dacă ar avea credință cât un grăunte de muștar, ați fi în stare să spuneți muntelui acestuia, ridică-te și mută-te în mare. Deci, credință. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, în lucrurile care nu se văd. Deci știm multe lucruri despre credință. Iată că Marcu ne îmbogățește perspectiva aceasta cu privire la credință. Și în primul rând o face dându-ne exemplul acestor oameni. Vă dați seama că ceva legătură între ei și cel bolnav era. Niciun evanghelist, și Matei vorbește despre episodul acesta, și Luca vorbește despre episodul acesta, niciunul dintre ei nu spune, erau prietenii acestui om, erau rudele acestui om, nu ne spune nimic. Și pe de-o parte mă bucur că nu ne spune nimic, mă bucur că nu identifică, pentru că, fiind anonimi, ne este poate mai ușor și nouă să ne identificăm cu ei sau să ne asociem lor. Pentru că ar trebui să luăm aminte la grupul acesta de oameni. Spuneam, în momentul în care au ajuns acolo, au văzut probabil prima stradă deja plină de oameni, s-au gândit, nu putem pe aici. Probabil că au luat-o prin strada lăturalnică, au ieșit pe cealaltă parte, dar și acolo strada era plină de oameni. Și au zis, nu putem nici pe aici. S-au dus pe cealaltă stradă, au încercat și pe acolo și au dat seama că nici pe acolo nu pot. Da? Și de multe ori, credința noastră, știu, acționează, ne motivează până la primul obstacol. Și la primul obstacol deja începem să, poate că nu-i voia Domnului, noi am încercat, noi ne-am făcut datoria, am vrut să-L ajutăm, mai mult de atât nu se poate. Nu? N-ați întâmpinat niciodată situații de genul acesta? Când pornești cu o dorință de a face bine, pentru că știi că așa este potrivit, așa este nimerit pentru un credincios, dar primul obstacol mai serios te-a și descurajat. Și avem noi modul acesta de a introduce logica noastră în derularea lucrurilor și repede ajungem la concluzii din acestea care ne opresc din acțiune. Oamenii aceștia însă nu dau înapoi și cred că este ceva ce ar trebui să luăm aminte, pentru că sunt convins, dorința aceasta a lor avea la bază o motivație care venea din convingerea lor cu privire la Dumnezeu, cu privire la neprihănire. Situația era destul de complexă acolo, cel puțin în modul în care oamenii aceia vedeau legătura dintre neputință și păcat. Știți că cei mai mulți credeau că orice problemă medicală serioasă, gravă, era consecința unui păcat, era o pedeapsă divină. Da? Ori pentru ei, gândiți-vă ce ar fi însemnat, există și în scrierile apocrife, înțelepciunea lui Iisus Sirach, este un pasaj acolo care cumva legitimizează atitudinile celor care trec pe lângă omul care mergea de la Ierusalim spre Ierihon și căzuse în mâinile tâlharilor. Pasajul acesta spune, ai grijă, nu-i ajuta pe cei care sunt pedepsiți de Dumnezeu. De ce ai lucrat tu împotriva ordinii divine? Cam este o parafrazare. De ce ai lucrat tu împotriva ordinii divine? Cu alte cuvinte, le vezi pe unul în suferință, este clar, este un act al judecății divine, nu interveni. Eu cred că oamenii aceștia au crezut altfel despre Dumnezeu, au crezut în bunătatea lui Dumnezeu, au crezut că neprihănirea vine și prin această arătare a îndurării și iertării pe care Dumnezeu le poate manifesta. Da? Și aceasta i-a împins la această acțiune a lor, la această hotărâre a lor, care, după cum vedeți, este bine, bine înfiptă în inima lor, în așa fel încât nu se sperie de nimic, nu dau înapoi în fața niciunui obstacol. Ajung în fața Domnului Iisus Hristos. Apoi este această încredere a lor în caracterul lui Dumnezeu, benevolența și puterea sa. Din câte mi-amintesc eu în Evanghelii, avem puține episoade în care Domnul Iisus Hristos vindecă în virtutea credinței celor bolnavi. De foarte multe ori, Domnul Iisus Hristos vindecă în virtutea credinței celor care apelează la El. Nu este un episod singular. Aici spune când le-a văzut credința, nu a paraliticului. Când a văzut credința acestor oameni. Da? Este o calitate vicarială a credinței pe care adesea o neglijăm. Adesea o neglijăm. Gândiți-vă la robul sutașului. Vă aduceți aminte de episodul acela? Domnul Iisus Hristos n-a interacționat cu robul. Domnul Iisus Hristos a interacționat cu trimișii sutașului până la urmă. Da? Și Domnul Iisus Hristos spune, credință ca aceasta n-am văzut nici măcar la fiii lui Israel, nici măcar în Israel. Aduceți-vă aminte de acea femeie care vine și mijlocește pentru fata ei. Aduceți-vă aminte de acel tată care vine și mijlocește pentru fiul lui și întreabă, crede fiul tău? Nu așa îl întreabă Domnul Iisus Hristos. Dacă crezi, îi spune, se poate. Și tatăl, aduceți aminte, spune, ajută necredinței mele sau slabei mele credințe. Domnul Iisus Hristos, iată, intervine, acționează aici, în virtutea credinței acestor oameni. Și aici, cred că se impune o examinare a noastră, pentru că am întâlnit, și nu știu de ce, în ultima perioadă am întâlnit destul de frecvent această tendință. Când e cineva în suferință, un credincios care în loc să se gândească la cum poate încuraja, cum poate veni alături de cel aflat în suferință, se transformă într-un judecător. Trebuie să fie ceva la mijloc. Trebuie să fie ceva la mijloc. Da? Sigur are Dumnezeu un plan cu el. Că este spre bine sau este o manifestare a judecății, nu știm, unii știu, cel puțin așa pretind, da? Unii cred că știu, da? Dar mă gândesc la incidentul acesta, potrivit așa, concepției populare, oamenii aceștia ar fi trebuit să lase pe omul acesta în situația lui, da, și să zică, Dumnezeu se va ocupa de el așa cum știe el, dar oamenii aceștia vin și îi se alătură, îi vin în ajutor, pentru că ei au încredere în caracterul lui Dumnezeu, benevolent, așa cum ați auzit, Dumnezeu care în voia lui vrea să ne facă bine, nu rău. Și atunci n-ar fi necesar să înțelegem că credința noastră poate fi un suport pentru alții și n-ar trebui să ne transformăm în judecătorii altora. De multe ori, credința noastră ne dă un sentiment de superioritate față de alții. Și dacă altora le merge rău, dacă altora li se întâmplă ceea ce li se întâmplă, noi considerăm că credința noastră ne păzește pe noi de lucrurile acelea. Aș reexamina asemenea poziții. V-am spus de dimineață de ceea ce se întâmplă în Grecia, acel val masiv de imigranți împinși de Turcia. Gândiți-vă, sunt oameni cu copii, sunt oameni în condiții extrem de critice care au ajuns la discreția politicienilor. Da? Și deja am văzut comentarii la adresa convingerilor lor religioase, mă întreb ce se întâmplă cu noi. Ce se întâmplă cu credința noastră? Nu cumva ne înghesuim așa pe tronul divin și deja vrem să hotărâm noi mersurile și lucrul lumii acesteia, când credința noastră ar trebui să ne aducă mai degrabă la o stare de compasiune, la o stare de milă, împingându-ne să ajutăm, împingându-ne să căutăm soluții pentru problemele acestea. Da? Deci, credința în acțiune, o credință care are la bază convingerile acestea sănătoase cu privire la Dumnezeu, cu privire la Domnul Iisus Hristos, cu privire la neprihănire, încrederea în caracterul lui Dumnezeu, în benevolența lui și în puterea lui Dumnezeu. Mă gândesc la ceea ce declară Dumnezeu: eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Matei reproduce un alt pasaj din Isaia: nu va frânge, este vorba despre Domnul Iisus Hristos, nu va frânge o trestie ruptă și nu va stinge un fitil care fumegă. Nu disprețuiește îndoiala. Nici măcar starea deznădăjduită. Nu disprețuiește. Și dacă El nu disprețuiește, noi, ca ucenicii lui Hristos, n-ar trebui nici noi să o facem. Eu cred că aceea este o reflectare a unei credințe sănătoase într-un om, într-un credincios. Aceea este o reflectare a unei credințe sănătoase. Și apoi, ce se mai întâmplă, este o perseverență în arătarea compasiunii, altruismului, dedicării. Este perseverență. Nu dăm înapoi la primul obstacol, nu dăm înapoi la prima dificultate, nu dăm înapoi la prima greutate cu care ne confruntăm. Frumoasă și poezia, frumoase lucrurile acestea pe care le-am auzit cu privire la credință, cu privire la dragoste. Nu? Dragostea nu este și credința nu sunt numai pentru vremuri bune. Nu numai atunci trebuie să ne anime, să ne mobilizeze, ci și atunci când lucrurile merg mai puțin bine sau cel puțin nu după așteptările noastre. Tocmai atunci credința vine cu această doză de mobilizare, ceea ce ne ajută să perseverăm, să nu dăm înapoi. Spune autorul epistolei către evrei: noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Cu privire la ajutorul pe care ar trebui să-l acordăm celorlalți, Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne purtăm sarcinile unii altora. Și modurile în care o putem face sunt atât de diferite. Atât de diferite. Mai ales când este vorba de suferință, poate nici nu apreciem cum se cuvine ce înseamnă să fii companionul cuiva care trece prin suferință. Prima dată când am fost trimis la un bolnav, am fost trimis să vizitez un bolnav care tocmai ieșise din operație, o intervenție pe creier, complicații neurologice, și șeful, supervisorul, mi-a dat numărul salonului, m-am dus acolo, numărul camerei, am intrat, bolnavul era întins pe pat, am crezut inițial că doarme. Am așteptat un pic, n-am văzut niciun pic de mișcare, am revenit după o perioadă de timp, nicio mișcare, m-am dus mai aproape de el, avea ochii deschiși, m-am uitat, i-am vorbit, n-am văzut niciun gest și am plecat. Am plecat. Eu credeam că rolul meu este acela de a-i spune ceva, de a-i spune un verset, de a mă ruga. Dacă am văzut că nu este nicio reacție, am plecat. Supervisorul, care știu unde m-a trimis, m-a întrebat, cum a fost? Păi zic, a fost așa. Nu răspunde. Nu răspunde. N-am putut interacționa. Și ce ai făcut? Și am plecat. Și el a zis, poate că trebuie să discutăm puțină teologie. Ce crezi tu că este omul? Trup? Suflet? Duh? Ce? Da, și știți că sunt teoriile acestea, dihotomism, trihotomism. Eu m-am gândit că la asta se referă și așa ceva mă întreabă. Și imediat am încercat să-i arăt cunoștințele mele și să-i spun cum stau lucrurile. Și spune, nu. Zice, crezi că omul este mai mult decât trup? Da. Și tu crezi că dacă trupul nu reacționează așa cum o face atunci când este sănătos, nu mai este nimic în el? Zic, nu, cred că este sufletul și cred că este Duhul lui Dumnezeu. Zice, și? Zice, eu te-am trimis acolo să te rogi pentru el, să-i vorbești, chiar dacă el nu-ți răspunde. A fost o primă lecție pentru mine. Și atunci mi-a spus, de foarte multe ori, noi suntem chemați să fim în compania lor, pentru că de multe ori credința noastră devine ca, dacă vreți, ca o scânteie pentru credința lor. Când ei sunt deznădăjduiți, încrederea noastră în Dumnezeu s-ar putea să reaprindă și să reîntărească încrederea lor în Dumnezeu. Desigur, nu cu declarații pompoase, nu cu o suită de versete care să-l... Cred că este ceva din ceea ce Duhul lui Dumnezeu face prin noi, poate fără ca noi să ne dăm seama. Fără ca noi să ne dăm seama. Dar cred că ține foarte mult de dispoziția noastră sufletească și de disponibilitatea noastră de a ne lăsa ca instrumente în mâna lui Dumnezeu. Cred că este un mod în care trebuie angajată credința noastră în astfel de situații. Eu așa mă gândesc la episodul acesta. Omul acela probabil a fost deznădăjduit. N-a avut alt ajutor. Oamenii aceștia i-au venit alături. Vă dați seama când s-au lovit de primul obstacol, pe prima stradă, când i-a văzut pe ceilalți schimbând direcția, ducându-se, încercând a doua oară și nici atunci. Cam cum credeți că este credința unor astfel de oameni? De ce credeți că a fost reacția aceea a tatălui, ajută necredinței mele, când Domnul Iisus Hristos îi vorbește despre credință? Pentru că credința lui a luat lovitură după lovitură. El încercase atâtea soluții să găsească. Se dusese la ucenici. Ucenicii n-au putut face nimic. Ucenicii n-au putut face nimic. Iată cum episodul acesta cred că poate să ne lărgească puțin perspectiva cu privire la credință. Deci nu le uitați. Al doilea aspect al acestui tablou complex, vindecarea care vine din interior înspre afară. Când oamenii aceia l-au adus la Domnul Iisus Hristos, desigur, și-au dorit o vindecare a neputințelor lui, a neputințelor lui trupești. Și Domnul Iisus Hristos îi surprinde pe toți, pentru că atunci când îl lasă prin acoperiș în fața lui, îi spune, păcatele îți sunt iertate. Păcatele îți sunt iertate. Acum, Domnul e foarte adevărat. Într-un fel răspundea silogismului acesta iudaic, nu? Care era așa. O boală este dată de Dumnezeu ca pedeapsă, Dumnezeu care este sfânt pedepsește pe cel păcătos, un păcătos pentru a fi vindecat, trebuie să fie iertat. Ca să fie iertat, trebuie să facă ceva pentru răscumpărarea sa, ceva care să satisfacă dreptatea divină. Cam așa era teologia iudeilor la momentul acela. Da? Deci Domnul Iisus Hristos practic răspunde într-un fel teologiei lor. Dar vă aduceți aminte de reacția spectatorilor. Ce face? Cum își permite să spună așa ceva? Hulește făcând o asemenea afirmație. Când Domnul Iisus Hristos îi spune acelui om, păcatele sunt iertate, în mintea celor oameni erau cel puțin trei ipoteze. Domnul Iisus Hristos spune cuvinte goale. Nu? Spune cuvinte goale. Nu întotdeauna păcatul este foarte concret. Da? Uneori sunt păcate ascunse, da? Pe care poate alții nu le știu. Îți sunt iertate păcatele. Ai în fața ta un om sănătos, da, rămâne sănătos în continuare, păcatele sunt iertate. Poate nu era nimic care să se întâmple imediat ca o evidență a faptului că erau niște păcate iertate. Nu ni se spune dacă în momentele acelea paraliticul a dat vreun semn că s-a întâmplat imediat ceva după ce Domnul Iisus Hristos a zis păcatele îți sunt iertate. De asta ei imediat, cum spune lucrurile acestea? Ori sunt cuvinte goale, ori, a doua posibilitate, el își arogă o autoritate în mod nelegitim. Își arogă autoritate, pentru că ei știau, singurul care poate ierta păcatele, cine este? Este Dumnezeu. Și aici este a treia posibilitate, a treia ipoteză. El are această autoritate pentru că este divin, pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, prima ipoteză, a doua ipoteză este o situație puțin ilară. Gândiți-vă la următorul aspect. Doi se ciocnesc în trafic. Nu e nimeni cunoscut. Deci nu încercați să vă dați seama cine este. Da, nu e nimeni cunoscut. Doi se lovesc în trafic, vine omul lovit și îi spune celuilalt, te rog frumos, dă-mi datele de contact, asigurarea mașinii, știți care e procedura, da? Dă-mi asigurarea mașinii. Acum, eu sunt și eu în trafic acolo, eu probabil sunt în spatele mașinii albastre. Da? Și mă duc la cel cu mașina albastră, cel care l-a lovit pe cel din față, și îi zic, auzi, nu o să fie nicio problemă, te-am iertat, du-te, da? Poți să te duci. Da? Cel lovit vine la mine și zice, ce faci? Și eu îi spun, l-am iertat. Dar stai puțin, cum l-a iertat, că nu te-a lovit pe tine? Ce? Dă-mi tu asigurarea ta. Deci dacă tu le-ai spus lui să plece, dă-mi asigurarea ta. Plătești tu pagubele, plătești tu în locul lui. Când Domnul Iisus Hristos a făcut afirmația aceea, îi se potrivește și această ipoteză. Avea dreptul să ierte și pentru că era Dumnezeu, dar și pentru că va plăti pentru păcatele lui. și pentru că va plăti pentru păcatele lui. Deci Domnul Iisus Hristos nu-și aroga în mod arbitrar această poziție, această calitate. Și apoi, ca să nu-i lase prea mult cu dilema, zice, ce mai ușor? Să spui, păcatele sunt iertate? Poate că e ușor dacă nu implici niciun efect. E ușor doar să spui din gură. Sau să spui omului, ca o evidență clară a iertării păcatelor lui, ridică-ți patul și du-te acasă. Ridică-ți patul și du-te acasă. Din păcate, foarte mulți oameni încă operează cu aceeași logică și pe baza acelorași ipoteze. Fie consideră că Iisus a fost un excelent învățător, revoluționar, model uman, dar nu divin și astfel nu poate fi vorba despre păcate și despre iertare, ci despre programe sociale, umanitare și așa mai departe. Fie dacă este instrumental în iertarea păcatelor, atunci trebuie să avem grijă, pentru că învățăturile sale nu sunt simple sugestii, ci sunt porunci, sunt legi divine. Sunt legi divine. Înlăturarea suferinței, soluționarea problemelor sociale, curabilitatea bolilor sunt în cele din urmă doar înlăturarea unor simptome. Doar înlăturarea unor simptome. Oamenii aceștia au adus un bolnav pentru a fi vindecat fizic, iar Domnul Iisus Hristos merge la rădăcina problemelor. La această problemă cu care universul întreg se confruntă. Suferința este rezultatul păcatului prezent în existența noastră și în experiența noastră. Și aici este efectul profund al Evangheliei. Efectul profund al Evangheliei, când îi spune ce este mai ușor, păcatele sunt iertate, sau să spui, ridică-ți patul și umblă. Și apoi îi spune Domnul Iisus Hristos, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Du-te acasă. Și cumva mesajul pe care Domnul îl spune în acest incident este următorul. Păcatul are efecte adânci și produce suferință. În general, noi vrem soluții care rezolvă doar simptomatologia. Deci noi vrem așa, să nu ne mai doară, să fie pace în lume, să fie când da, sursa încă nu este rezolvată. Sursa nu este rezolvată. De aceea, toate aceste soluții pe care le găsesc Națiunile Unite, toate aceste armistiții care se încheie pentru pace, toate aceste medicamente și, eu știu, descoperiri ale tehnicii menite să îmbunătățească viața noastră, nu se ocupă decât de simptome. Și credeți-mă, știu diferența. Știu diferența. Probleme medicale, m-am dus la medic și mi-a spus, păi, pentru astea, nu există vindecare, ci doar controlul simptomelor. Doar controlul simptomelor. Și le controlez pentru o perioadă și apar altfel și apar dincolo și apar... Da? Domnul Iisus Hristos vine să rezolve nu simptomele, ci să rezolve problema în profunzimea ei, la baza ei, la sursa ei. Relevant sau relevanță pentru noi. Relevanță. Nu trebuie să facem paradă de credința noastră, judecându-i și condamnându-i pe ceilalți, ci trebuie să acționăm în spiritul ei, cu compasiune, oferind companie în suferință, aducându-i pe suferinți la Hristos, Cel care este adevăratul vindecător. Apoi, suferința este rezultatul efectului profund al păcatului. Ori de câte ori o întâlnim, trebuie să ne examinăm pe noi înșine mai întâi, să ne amintim mesajul Evangheliei și să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu ca agenți ai Evangheliei. Aduceți aminte când ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, cine a păcătuit? Cine a păcătuit? Și Domnul Iisus Hristos spune, nu este vorba despre asta. Da. Când se întâmplă ceva și ei întreabă, Doamne, ce este cu problema aceasta, cu incidentul acesta? Mai sunt și alții care au murit fiind uciși de gărzile lui Pilat. Și Domnul spune, nu, fiecare să se examinează, aveți grijă voi înșivă sau la voi înșivă, la voi înșivă. Și apoi, încă un aspect care cred este relevant pentru noi, problemele universului fizic sunt probleme reale. Sunt probleme reale. Avem problemele acestea ca mediu, avem probleme, iată, cu molim, cu boli, avem probleme cu pacea, avem probleme oriunde te uiți. Problemele acestea sunt reale. Problemele sufletului sunt reale și complexe. Sunt probleme reale și complexe. Dumnezeu oferă soluția răscumpărării sufletului prin Iisus Hristos și apoi promite că va rezolva și problema universului. Citiți Epistola către Romani, acolo veți vedea locul acesta, spune că universul întreg suspină după ziua aceea când Dumnezeu va reașeza ordinea, da, desăvârșită în întregul univers. Până atunci, el începe cu sufletul. Începe cu sufletul. Mă rog ca Dumnezeu să ia și gândurile noastre și inimile noastre și să le aducă în starea cuvenită, în starea nimerită. Ori de câte ori ne uităm la cineva în suferință în jurul nostru, să simțim compasiune, să cerem lui Dumnezeu înțelepciune cu privire la modul în care să intervenim. Dacă nu avem mijloacele necesare la dispoziție, cel puțin atât putem face. Putem să ne rugăm pentru astfel de persoane. Dacă avem deschidere înspre ei, înspre inima lor, să le prezentăm această evanghelie a eliberării, a vindecării în profunzimea ei. Dacă nu, de multe ori, oferind doar un umăr pe care să poată plânge, este mare lucru. Este mare lucru. Amin.